Доброго дня, вельмишановні колеги. Розпочинаємо роботу спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії. На порядку денному питання щодо захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філології зі спеціальності філологія Тацакович Уляни Тарасівни. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 року за номером 1555 у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Степаника створено спеціалізовану вчену раду ДФ-20051010 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Тацакович Уляни Тарасівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 035 філологія. Шановні колеги, засідання нашої спецради відбувається з використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 979 від 21.10.2020 року, пункт 21. Попередньо з членами Ради погоджено, що зв'язок ми будемо підтримувати за допомогою платформи Cisco WebEx Meeting. Ця платформа дасть нам змогу провести процедуру таємного голосування із забезпеченням анонімності та ідентифікації усіх учасників голосування. Зараз із нами на зв'язку в режимі реального часу присутні усі 5 членів спеціалізованої вченої ради, а саме голова Ради – Солецький Олександр Маркіянович, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Степанова. Рецензенти – Бистров Яків Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Степанова. Великорода Юрій Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Степанова. А також опоненти Ніконова Віра Григорівна, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора Ілька Вакуловича Корунця Київського національного лінгвістичного університету. Дзера Оксана Васильівна, докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка та здобувачка. Отже, Рада правочинна проводити засідання. На порядок денний нашого засідання виноситься розгляд дисертації Тацакович Уляни Тарасівни на тему «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі української мови» на матеріалі англомовної художньої прози 20-21 століття, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 035 – філологія. Чи є зауваження до порядку денного? Отже, зауважень немає. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Для цього прошу підняти руку, якщо ви погоджуєте. Я бачу, що усі члени спеціалізованої ради погодились із порядком денним і готові розпочати його виконання. Уляна Тарасівна, якою мовою будете доповідати?
Українською мовою.
Дякую. Отже, дисертантка буде доповідати українською мовою. Дисертаційна робота Тацакович Уляни Тарасівни виконана у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Степанова. Науковий керівник Ікалюк Леся Михайлюк. Кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської філології ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Степанова. Уляна Тарасівна подала до спеціалізованої вченої ради усі необхідні документи. Зокрема, є заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до захисту. Є копія першої сторінки паспорта, з якою ми можемо дізнатися, що Тацакович Уляна Тарасівна народилася у 1995 році в селищі міського типу Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області. Освіта вища. Уляна Тарасівна у 2018 році закінчила ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобула ступінь магістра за спеціальністю філологія, отримала кваліфікацію філолог, викладач англійської мови і літератури, французької мови, перекладач. Тацакович Уляна Тарасівна навчається в аспірантурі у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю 035 філологія. Серед поданих нею документів витяг з наказу про зарахування до аспірантури, навчання в якій Уляна Тарасівна розпочала 1 вересня 2018 року. Тема та індивідуальний план дисертаційної роботи затверджені вченою радою ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, протокол номер 10 від 30 жовтня 2018 року. Також подана академічна довідка, яка засвідчує, що Уляна Тарасівна успішно виконала освітньо-наукову програму, набувши знання, вміння, навички та відповідні компетентності за спеціальністю 035 філологія з галузі знань 03 гуманітарні науки. Є відгук наукової керівниці дисертанки Ікалюк Лесі Михайлівни. Висновок позитивний. 23 жовтня 2020 року на кафедрі української мови ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника відбувся фаховий семінар, де була розглянута дисертаційна робота аспірантки Тацакович Уляни Тарасівни. За результатами фахового семінару був прийнятий висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Тацакович Уляни Тарасівни, які підготували рецензенти, доктор філологічних наук Бистров Яків Володимирович та кандидат філологічних наук Великорода Юрій Михайлович. Цей висновок є серед поданих дисертанткою документів. Дисертантка подала дисертацію та копії публікацій за темою дисертації, яких у неї налічується 6. 3 статті у фахових виданнях України, 1 стаття у виданні, що індексується в міжнародній науково-метричній базі Scopus, 2 видання тест доповідей про наукові конференції. Усі подані документи відповідають вимогам, зазначеним у пункті 16 чинного порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Чи є запитання щодо поданих документів? Немає. Тоді надаємо можливість висловити основні положення дисертаційної роботи Тацакович Уляні Тарасівні.
Пробую транслювати презентацію. Шановні присутні, пропоную до вашої уваги дисертаційне дослідження на тему «Лінгво-когнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі» на матеріалі українських перекладів англомовної художньої прози 20-21 століття. Мета дисертаційної праці полягає в дослідженні відтворення інтертекстуальності в українських перекладах англомовної художньої прози 20-го, початку 21-го століття із застосуванням інструментарію когнітивного перекладознавства. Об'єктом дослідження виступають інтертекстуальні одиниці в англомовних художніх текстах та їхні наявні відповідники українською мовою. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні особливості відтворення інтертекстуальних одиниць в перекладі з англійської мови українською. Матеріалом дослідження слугували тексти англомовної художньої прози 20-го, початку 21-го століття, 30 романів та відповідна кількість їхніх українських перекладів загальним обсягом 16 тисяч друкованих сторінок. Методом суцільної вибірки з цих текстів було виокремлено 1010 фрагментів з інтертекстуальними одиницями англійською мовою та 1004 їхні українські відповідні. Теоретико-методологічною основою дослідження слугують праці з теорії міжтекстових зв'язків, когнітивної лінгвістики, когнітивної поетики, когнітивного перекладознавства, теорії динамічної пам'яті, теорії перцептивних символьних систем, симуляційної семантики. Наукова новизна дисертаційної праці полягає у тісненні аналізу відтворення інтертекстуальності в перекладі з англійської мови українською у світлі когнітивного перекладознавства із залученням теоретико-методологічної бази фреймової семантики теорії динамічної пам'яті Роджера Шенка. У роботі вперше запропоновано визначення інтертекстуальності як когнітивної категорії у контексті фреймової семантики теорії динамічної пам'яті Роджера Шенка. Здійснено розмежування поняття та алюзія ремінісценції за ступенем відповідності між текстуальним і інтертекстуальним фреймом. Вироблено методику лінгвокогнітивного перекладацького аналізу інтертекстуальних одиниць, де критерієм оцінки якості перекладу є ступінь когнітивної еквівалентності. Визначено лінгвокогнітивні тактики та прийоми перекладу інтертекстуальних одиниць. Беручи за основу напрацювання в царині фреймової семантики теорії динамічної пам'яті Роджера Шенка, у роботі розрізняємо фрейми, які активуються у свідомості читачів, що віднаходять у тексті інтертекстуальне вкраплення, і фреймів, що відсилають читача до епізодів вже прочитаних чи почутих раніше текстів. Фрейми, які активує інтертекстуальна одиниця в тексті, називаємо інтертекстуальними, а ті, що зберігають у свідомості читача інформацію про епізод з певного тексту, текстуальними. Інтертекстуальність визначаємо як перехресне аналогійне випування між інтертекстуальними і текстуальними фреймами, а інтертекстуальну одиницю як лексичну, синтаксичну чи текстову одиницю, що слугує засобом реалізації категорії інтертекстуальності. Відповідно до запропонованої Тетяною Карпенко-Сокову моделі інтертекстуального зв'язку, цитату визначаємо як повне аналогійне мапування між інтертекстуальним і текстуальним фреймами на основі структурної та ідейної тематичної подібності. Мовним словом, що активує часткове мапування між фреймами на основі структурної та або ідейної тематичної подібності, є алюзія. Мінімальний ступінь наближеності між фреймами ілюструє ремінісценція, мовний вислів, що активує вільне, найбільш імпліцитне часткове мапування між фреймами на основі структурної та або ідейно-тематичної подібності. Дослідження відтворення інтертекстуальних одиниць у перекладі з англійської мови українською здійснювалося відповідно до методики перекладацького аналізу, що містить такі етапи. Ідентифікація інтертекстуальної одиниці, ідентифікація джерела, на яке введено покликання, аналіз досліджуваного сегмента тексту з інтертекстуальною одиницею у межах макроконтексту всього твору і позамовного контексту, побудова схеми аналогійного мапування між фреймами, визначення характеру цього мапування, засобу його реалізації в тексті, дослідження утворених концептуалізацій відповідних сегментів досліджуваного фрагмента тексту з інтертекстуальною одиницею, джерела, на яке введено покликання, оцінка вибору тактики та прийому перекладу за критерієм когнітивної еквівалентності. У нашій роботі критерієм якості перекладу є когнітивна еквівалентність, що розглядається як ступінь відповідності фреймової інформації ментальної образності оригіналу перекладу. Умовою досягнення високого ступеня еквівалентності є максимально повне відтворення вихідного мапування між фреймами та ментального образу. Середній ступінь когнітивної еквівалентності досягається за умови безперешкодного відтворення фреймового мапування оригіналу, незважаючи на модифікацію ментального образу. Переклад характеризується низьким ступенем еквівалентності, якщо трансформація ментального образу в перекладі призводить до втрати компонентів фреймового мапування тексту джерела, відповідно впливають на інтерпретацію. Переклад не є когнітивно еквівалентним до оригіналу у випадку опущення інтертекстуальної одиниці, нейтралізації інтертекстуальності, або якщо цільова інтертекстуальна одиниця активує мапування та ментальний образ, що не має спільних рис вихідним. У результаті дослідження було виокремлено такі лінгвокогнітивні тактики і прийоми відтворення інтертекстуальності в перекладі. Повна активація вихідної структури зі збереженням форми інтертекстуальної одиниці, що забезпечує досягнення високого ступеня когнітивної еквівалентності. Повна активація вихідної структури із модифікацією мовної форми інтертекстуальної одиниці, що забезпечує досягнення середнього ступеня когнітивної еквівалентності. Часткова активація вихідної структури із модифікацією мовної форми інтертекстуальної одиниці, результатом застосування якої є низький ступінь когнітивної еквівалентності. Тактику повної активації вихідної структури зі збереженням мовної форми інтертекстуальної одиниці проілюструємо на прикладі роману Яна Мартеля «Життя Пі». «If Christ spent an anguish night in prayer, if he burst out from the cross, my God, why have you forsaken me? Then surely we're also permitted doubt». Інтертекстуальна одиниця є покликанням на біблійну історію про розп'яття Ісуса Христа. About three in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?» У романі головний герой згадує ці слова, роздумуючи про віру атеїзм. Істинник, який сам любив Бога, найбільш неприхильно ставився до агностиків, не розуміючи, як сумнів можна обратися філософію свого життя. Сумнів, на його думку, притаманний людям, навіть Христос у людській подобі проявив цю емоцію на Христі, однак жити одним сумнівом неможливо. Цитата активує повне структурне мапування завдяки атрибуції та дослідному відтворенню мовної форми на основі поєднаності одним пакетом організації пам'яті. Фрейми також пов'язані однією точкою тематичної організації через спільний мотив смутку – слоти «Стім». Результат інтерпретації інтертекстуальної одиниці відображений у новому слоті «Idea». Інтертекстуальна одиниця активує ментальний образ Ісуса, фігура траєктора, який промовляє з Христа до Господа, орієнтир на тлі Голготи. Сканування сцени сумарне, оскільки сприяє утворенню цілісного образу, спосіб споглядання сцени суб'єктивне. Концептуалізатор виступає тільки спостерігачем. В українському перекладі Ірини Шувалової вихідне фреймове мапування та ментальний образ утворено без змін. Якщо Христос провів трудну ніч у молитві, якщо з Христа він вигукнув «Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув», то для нас сумнів не мусить бути чимось забороненим. Інтертекстуальна одиниця дослідно відтворює відповідний уривок з Євангелії від Матвія, а полугодини 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи «Боже мій, нащо мене ти покинув?». Цитата є атрибутованою, графічно маркованою та не трансформованою, як і в оригіналі. Інтертекстуальна одиниця в цільовому тексті активує ідентичне оригіналу повне мапування на основі структурної, слоти «діяч», «дія», «об'єкт» та ідейно-тематичної подібності, слоти «тема», «мотив». Усі слоти вихідних фреймів збережено в перекладі. Ментальний образ вихідного тексту також утворено без змін. Ісус – фігура траєктор на Христі, який звертається до Господа на Голготі. Способи сканування та споглядання сцени збережені. Оскільки український переклад відтворює інтертекстуальну одиницю без модифікації, він характеризується високим ступенем когнітивної еквівалентності. Тактику повної активації вихідної структури з модифікацією мовної форми інтертекстуальної одиниці проілюструємо на прикладі з роману Уліс Джеймса Джойса. «Raw face, bones under his peep of day boy's head, how the head center got away, authentic version, got up as a young bride, man, veil, orange blossoms, drove out the road to Malahide». Виділена інтертекстуальна одиниця покликанням на втечі з в'язниці Джеймса Стівенса, ватажка фініанців, ірландських революціонерів, що шляхом збройного повстання та диверсії прагнули створити незалежну Ірландську республіку. У листопаді 1865 року Стівенс, the head center, тіп з дублінської в'язниці завдяки допомозі охоронців, а потім переодягнений дістався каретою до берега і в такий спосіб врятувався. Взаємонакладання слотів actor, actor's feature, action destination забезпечують активацію фреймового мапування та інтерпретацію інтертекстуальної одиниці. Інтертекстуальний фрейм не активує усіх базових деталей текстуального. Імені ватажка, назву групування, місце утримання, засобу пересування, а тому не забезпечує повного структурного мапування. Фрейми об'єднуються спільним мотивом втечі, що поєднує їх точкою, однією точкою тематичної організації, спільний слот «Goal». Інтертекстуальна одиниця активує концептуалізацію трьох ситуацій – втечі з в'язниці, маскування та подорожі до Малагайда. Перше речення профілює втечу ватажка фігури, у другій сцені «Got up as young bride, man, via orange blossoms» профілюється приміряння чоловіком фігурою образу нареченої. Наступна концептуалізація «Draw out the road to Malahide» додає чіткості розмитому тлі. Фігура переодягненого втікача виступає на тлі дороги до Малахайда. Представлена спрямованість споглядання трьох епізодів сцени відображає її послідовне сканування. Порядок розміщення лексичних одиниць у реченні «Got up as young bride, man, via orange blossoms» репрезентує збільшення фокусу зображення. Фокусується ще раз менша частина сцени – «Man, Veil, Orange Blossoms». Сканування в цьому випадку буде сумарним, оскільки всі компоненти епізоду активуються разом, створюючи єдине зображення, на елементи якого почергово наводиться фокус. Спосіб споглядання сцени – суб'єктив. Українські перекладачі роману Олександр Терех, Олександр Макровольський деталізують вихідну інтертекстуальну одиницю. Як утікав з в'язниці головний центр, ось достеменна версія. Перебрався нареченою Фата, Фердоранш і каретою Малагай. Поява додаткових компонентів сцени, новий слот засіб пересування, деталізує її тло, в'язниця, а також додає нових нюансів до споглядання фігури, додаючи до траєктора орієнти карети. Це сприяє більшій специфікації сцени порівняно з конструалом оригіналу. У другому епізоді, хоч і з меншою кількістю елементів, збільшення фокусу зображення під час сумарного сканування зберігається. Наречена Фата Флердоранш. Третій епізод сцени і каретою Малагай втрачає оригінальне профілювання подорожі, що в Out the World, залишаючи тільки фігуру. Хоча мапування в плані структури все одно залишатиметься неповним, з'являються нові відповідності між слотами вихідна локація та засіб пересування. Оскільки модифікація ментальної образності в цільовому тексті не перешкоджає відтворенню вихідної інтертекстуальної одиниці, переклад характеризується середнім ступенем когнітивної еквівалентності. Тактику часткової активації вихідної структури із модифікацією мовної форми інтертекстуальної одиниці проілюструємо на прикладі з уривку з Великого Гетсбі Френсіса Скотта Фіджеральда. He had intended probably to take what he couldn't go, but now he found that he had committed himself to the following of a grail. Виділена інтертекстуальна одиниця є покликанням на пошук святого Грааля, джерела вічного щастя, достатку, безсмерті. Грааль є важливим образом у лицарських романах артурівського циклу, вперше згадується в Парсивалі або повісті про Грааль Крістіана де Труа. У романі Фіджеральда ця інтертекстуальна одиниця з'являється в контексті історії розвитку стосунків Гетсбі і Дейзі, а саме наміру Гетсбі присвятити своє життя поверненню Дейзі. Мапування між фреймами є частковим, інтертекстуальна одиниця профілює тільки певну частину текстуального фрейму, а саме мету лицарів, що полягала в пошуку Грааля, спільні слоти «goal», «goal object». Інтерпретація Гетсбі як лицаря, що вирішив присвятити своє життя гонитві за Граалем, коханням Дейзі, є можливим завдяки взаємному накладанню фрейму, результатом для появи нових слотів «actors feature», «goal object feature». Інтертекстуальна одиниця активує образну метафору «pursuing love is following the grail», утворену шляхом комбінування структурної метафори «love is a journey», образної метафори «love is a grail», утвореної через специфікацію онтологічної метафори «love is an object». Сцена випрофільовує пошук Грааля, Дейзі – орієнтир, лицар – Гетсбі, фігура – траєктор. Сканування сцени сумарне, споглядання сцени суб'єктивне. В українському перекладі Мара Тінчевського вихідну інтертекстуальну одиницю замінено на іншу. Певно, він мав намір узяти все, що можна, і піти, а виявилося, що він прирік себе на довічне служіння даному серці. Інтертекстуальна одиниця є алюзією на лицарські романи, предметною ознакою яких є служіння прекрасній дамі, здійснення лицарем подвигів для завоювання її серця. Мапування між фреймами встановлюється на основі спільного мотиву служіння дамі серця, спільні слоти, мета, об'єкт. Проєкція слотів забезпечує інтерпретацію інтертекстуальної одиниці, дозволяючи концептуалізувати Джея Гетсбі як лицаря, що прирік себе на служіння дани серця, яка для нього є недосяжним неземним створінням. Нові слоти риса діяча, дія риса об'єкт. Інтертекстуальна одиниця не активує образної метафори оригіналу «Pursuing love is following the grail», однак, оскільки вона є покликанням на лицарські романи, зберігає концептуалізацію Гетсбі як лицаря, а Дейзі як об'єкту його обожнювання. Однак, зважаючи на збереження тільки окремих компонентів вихідного фреймового мапування, переклад характеризується низьким ступенем когнітивної еквівалентності. Частотність ступенів когнітивної еквівалентності під час перекладу цитат, ремінісценцій і алюзій представлена на діаграмах. Через ліміт часу не зупинятимемося детально на їх описі. Дякую за увагу.
Дякую, Уляно Тарасівно. Шановні колеги, у кого є запитання до дисертантки?
У мене є запитання, можна?
Отже, будь ласка, доктор філологічних наук, професор Бистров Яків Володимирович.
Дякую. У мене два запитання до Уляни Тарасівни. Перше запитання. У своїй дисертації, Уляно Тарасівно, ви доходите висновку про те, що відтворення багатокомпонентної форми об'єктивації в тексті, наприклад, цитати чи ремінісценції, потребує таких лексико-граматичних модифікацій, які зумовлюють зміну ментального образу. А чи зумовлюють зміну ментального образу однокомпонентні чи двокомпонентні форми, які часто є алюзіями, наприклад, «mustard seed», чи «The Red and the Black»? Це перше запитання. І друге запитання. Серед видів мапування у дисертації ви розрізняєте часткове мапування між слотами інтертекстуальними і текстуальними фреймами, а також повне і вільне мапування. Будь ласка, проясніть, у чому полягає вільне мапування? Які інтертекстуальні одиниці залучені до такого виду і яким ступенем когнітивної еквівалентності воно характеризується?
Дякую за запитання. Дякую, Володимировичу. Отже, стосовно першого запитання, у результаті нашого дослідження, так, під час перекладу цитати ремінісценції у зв'язку з переважно багатокомпонентною формою їхньої текстової об'єктивації, переважним ступенем когнітивної еквівалентності є середній у зв'язку з трансформаціями конструалу мовної форми відповідно конструалу сцени. Стосовно алюзій, то за результатами дослідження у зв'язку з більш лаконічною формою її текстової репрезентації, найбільш характерним для її перекладу є високий ступінь когнітивної еквівалентності, це 76%. Решта 24% припадає на різні упущення, заміни, модифікації тощо. Стосовно другого запитання, вільне, найбільш імпліцитне часткове мапування між фреймами на основі структурної та або ідейно-тематичної подібності репрезентоване в нашій роботі ремінісценцією на основі моделі вільної асоціації в концепції інтертекстуального зв'язку Тетяни Карпенко-Соком. Вона співвідноситься з найбільш слабким поверхневим зв'язком між фреймами, тобто встановленням найменшої кількості відповідностей між слотами фрейму. Під час перекладу алюзій, ремінісценції, перепрошую, найбільш властивим ступенем когнітивної еквівалентності є середній. У зв'язку, як я вже казала, із переважно багатокомпонентною формою текстової об'єктивації, повторенням ритмічно-синтаксичної структури фрагмента вихідного тексту, відвунням образів, мотивів вихідного тексту тощо. Дякую.
Чи задоволені ви відповіддю дисертантки Якова Володимировичу?
Так, цілком. Дякую.
Вас прошу, колега, в кого ще є запитання?
Чи можна мені запитання з вашого?
Так, дозволу? Кандидат філологічних наук, доцент Великорода Юрій Михайлович, просимо.
Дякую. Уляна Тарасівна, у вступі ви згадали, що матеріалом дослідження є текст англомовної художньої прози 20-го, початку 21-го століття. І звузили до 30 романів. Тоді як у темі роботи у вас заявлено значно ширший матеріал дослідження, як переклад англомовної художньої прози взагалі. Чому ви його звузили у вступі лише до романістики і яким був принцип відбору лише 30 романів за період 120 років? Це перше питання, якщо можна. І друге запитання – мені, напевне, не до кінця зрозуміли ваші у своєму виступі. Ви зазначили, що ступінь когнітивної еквівалентності є критерієм визначення якості перекладу. І далі ви визначаєте три ступені когнітивної еквівалентності: високий, середній, низький. Разом з тим, навіть коли ви говорите про, припустимо, середній ступінь когнітивної еквівалентності, у виступі ви згадали про безперешкодне відтворення образності. У тексті роботи у вас на 109-й сторінці ви його визначаєте, що середній рівень еквівалентності є таким, який, цитую, містить модифікації ментальної образності, що не змінюють інтерпретацію. А на 111-й сторінки вже не впливають на зміну не збіднюють інтерпретації, а на 111-й не впливають на зміну інтерпретації фрагменту з інтертекстуальної одиниці. Чи це три різні підходи, чи це один і той же ж підхід, але, можливо, з якогось, я не знаю, іншого ракурсу. І мені здається, що у вашому підході до визначення ступеня еквівалентності ви жодного разу не згадуєте статус джерела інтертекстуальної одиниці. Якщо ви вважаєте, що ступінь, що критерії визначення якості є ступінь, критерієм визначення якості є ступінь когнітивної еквівалентності, тоді чому, наприклад, той факт, що інтертекстуальна одиниця, джерело інтертекстуальної одиниці не було раніше перекладено на української мови, не є, на вашу думку, одразу буде визначатися як низький ступінь когнітивної еквівалентності? Дякую.
Дякую за запитання, Юрію Михайловичу. Стосовно підбору матеріалу дослідження. Критеріями відбору романів були найперше насиченість їх інтертекстуальними вкрапленнями, наявність українських перекладів і відносна репрезентативність усіх декад 20-го, початку 21-го століття. Коли кажу відносно, то перший роман 1921 року «Жовтий хром» Олдоса Гакслі, останній роман «Zero K» Дона Деліла. Відповідно, всі інші декади майже цього часового проміжку представлені романи. Вибір таких тематично різнорідних фрагментів з інтертекстуальною одиницею і вибір такого доволі широкого часового проміжку був зумовлений метою прослідкувати якомога об'єктивніше різні варіації у трансформаціях ментальної образності. І так само були залучені роботи різних перекладачів. І для того, щоб виокремити тактики, лінгвокогнітивні тактики і прийоми перекладу інтертекстуальних одиниць на основі більш широкого матеріалу, який не примикає до вузького часового проміжку чи до певної тематики чи жанрового різновиду. Стосовно статусу, оскільки тематика романів доволі різна і обрані інтертекстуальні одиниці є доволі тематично різнорідними, то, напевно, введення додаткового пункту про статус інтертекстуальних одиниць, а також про їхню легку впізнаваність чи важку впізнаваність сприяло більшій суб'єктивності дослідження, якою так хибують лінгвокогнітивні наукові розвідки. Стосовно ступенів, ступені когнітивної еквівалентності покликані в роботі відображати тільки схожості і відмінності у концептуалізаціях кожної аудиторії і цільової аудиторії. Відповідно, це тільки суто лінгвокогнітивне таке бачення когнітивної еквівалентності. Високий ступінь у роботі не асоціюється з найкращим чи найбільш чи завжди досяжним. І за результатами дослідження найбільш репрезентативним є власне середній ступінь когнітивної еквівалентності через модифікації, об'єктивно потрібні модифікації мовної форми відповідно конструалу у зв'язку з об'єктивним чинником відмінностей між системами мов. Це все, дякую.
Юрію Михайловичу, чи задоволені ви від?
Дякую, задоволений.
Дякую. Колеги, прошу, хто хотів би продовжити?
Можна мені продовжити?
Прошу, докторка філологічних наук, професорка Ніконова Віра Григорівна.
Шановна Уляна Тарасовна, моє запитання стосується методики проведеного дослідження, яку ви описали у підрозділі 2.2. На початку цього підрозділу на сторінці 101 ви зазначаєте, що оцінка якості перекладу і визначення тактики прийомів українського перекладу 1010 англомовних інтертекстуальних одиниць відбувалися з урахуванням двох критерій: відтворення висипного фрейму маркування в цьому тексті і ступеня збереження ментальної образності. Я прошу вас, поясніть, будь ласка, якими методами ви користуєтеся під час визначення ступеня збереження ментальної образності? Та, будь ласка, обґрунтуйте відповідь.
Дякую вам за запитання, Віро Григорівно. Отже, стосовно методики дослідження, аналіз відтворення ментального образу і фреймового мапування оригіналу в перекладі відбувалося із застосуванням методу інтроспекції, запозиченого із арсеналу психологічних методів, що передбачає спрямування уваги на свідомість в процесі концептуалізації, оскільки прослідкувати хід своїх думок і проаналізувати аспекти конструалу сцени можна тільки зробивши свідомість об'єктом своєї уваги. Відповідно, опис аспектів конструалу здійснювався із застосуванням вимірів ментальної образності на основі праць Рональда Ленекера, Джорджа Лакофа, Леонарда Таломі, Арі Фергахен, Вільяма Крофта, Ільжбети Табаковської, Султана Ковачеша. Такими вимірами ментальної образності в роботі були фігура тло, траєктор орієнтир, способи споглядання сцени суб'єктивний та об'єктивний, спосіб сканування сцени послідовний і сумарний, концепція когнітивної концептуальної метафори, структурна, онтологічна і орієнтаційна, а також неконвенційна авторська образна метафора, що утворюється шляхом процедур розширення, специфікації, редукції, комбінації структурних метафор. І для унаочнення слотового наповнення фреймів і встановлення часткових і повних відповідностей між фреймами ми використовували метод когнітивного моделювання та, зокрема, лінгвокогнітивну операцію фреймового моделювання. Дякую.
Задоволені. Дякуємо вам. Ну і тоді я пропоную теж сформулювати запитання докторці філологічних наук, доценці Дзері Оксані Васильівні.
Щиро дякую. Шановна Уляна Тарасівна, у мене таке запитання. У тексті своєї дисертації ви стверджуєте, що збереження мовної форми гарантує повне мапування між інтертекстуальним фреймом і текстуальним фреймом. Однак тут йдеться лише про структурне мапування, і воно ж ніяк не гарантує активації фрейму у свідомості цілового читача. Як би ви це прокоментували? І ще одне запитання моє стосується подальшої перспективи вашого дослідження. Ви, зокрема, пишете, що такою перспективою є лінгвокогнітивне перекладознавче дослідження інших засобів реалізації категорії інтертекстуальності. У своїй роботі ви розглядаєте цитати, алюзії, ремінісценції. Які ще засоби ви маєте на увазі? Дякую.
Дякую за запитання, Оксана Васильівна. Стосовно першого запитання, у нашому висновку про збереження мовної форми для досягнення високого ступеня когнітивної еквівалентності ми спираємося на уявлення про те, що навіть якщо текстуальний фрейм не буде наявний у свідомості читача, тобто якщо читач цільового тексту не знатиме, не буде відомий з цією алюзією чи ремінісценцією, відтворення мовної форми чи використання вже наявного перекладу, наприклад, якщо це мова йде про цитату, якщо вона буде атрибутованою, не трансформованою, графічно маркованою, то це сприятиме миттєвій все ж таки ідентифікації цієї інтертекстуальної одиниці як інтертекстуального елемента, навіть якщо читач не знайомий із нею. І ця повна відповідність буде формуватися на основі навіть незнання. Стосовно перспектив дослідження, у нашій роботі ми примикаємо до бачення інтертекстуальності як аналогійного мапування між фреймами, тобто це доволі розширена дефініція. Відповідно, ми зазначаємо, що інтертекстуальність може реалізуватися у вусному чи писемному мовленні в багатоманітній формі. Тобто це може бути як і переклад, як і рецензія, цитата, так і пародія, пастиш, ремінісценція тощо. І відповідно у зв'язку з лімітом дослідження ми взяли тільки до уваги ці три види інтертекстуальних одиниць, тому що, на нашу думку, вони найбільш репрезентують ступінь відмінність, ступінь наближеності між когнітивними структурами, але дослідження інших форм засобів реалізації категорії інтертекстуальності є в перспективі подальших наукових розвиток. Дякую.
Дякую.
Так, Оксана Васильівна, чи задоволені ви від?
Так, так.
Дякую. Ну, я так, теж хочу сформулювати два запитання, чи скоріш такий комплекс. Чи у процесі лінгвістичного транспортування інтертекстуальних одиниць з англійської мови на українську спостерігаються наратологічні втрати смислової еквівалентності тексту? Чи деформується авторська стильова органічність? Чи інтертекстуальні елементи у процесі перекладу навпаки дозволяють максимально зберегти оригінальність оповідної структури і мають певну транслятологічну нейтральність? І які універсалії чужого мовного досвіду і чужої мовної традиції, мовного горизонту українського реципієнта, тут є особливо важливими? І чи можливо вибудувати універсальну перекладацьку адаптивну стратегію, функціональні схематичні алгоритми для інтертекстуальності?
Дякую за запитання, Олександре Маркіяновичу. Стосовно першого запитання. Працюючи з художнім текстом, перекладач як читач, інтерпретатор, концептуалізатор конструює умовно світ автора і як медіатор між двома концептуальними системами об'єктивує, докладає ментальні зусилля для того, щоб об'єктивувати його засоби цільової мови. І відповідно успішність такого перенесення залежатиме від індивідуального когнітивного стилю перекладача, від обсягу його когнітивних ресурсів, від також від розбіжностей між специфікою концептуалізації вихідної цільової культури. Відповідно, якщо говорити про інтертекстуальні одиниці, то, на нашу думку, вони будуть потребувати ще більших затрат зусиль для їхнього концептуального перенесення. І будуть, відповідно, становити більші труднощі для перекладу, оскільки вони є репрезентантами чужого слова, відповідно, чужої культури. І також вони виконують різноманітні функції в тексті, діалогічну, ігрову, експресивну, характеризувальну тощо. І відповідно спостерігаємо в результаті дослідження наратологічні втрати. Ну, якщо говорити про, наприклад, переклад цитат, то високий ступінь когнітивної еквівалентності становитиме тільки 15%, все решта відповідно припадає на різні зміни, опущення, модифікації тощо. Стосовно універсалії, з точки зору лінгвокогнітивного підходу, такими універсаліями будуть універсальна когнітивна здатність, здатність до концептуалізації, до утворення ментальних симуляцій на основі зовнішнього стимулу, в нашому випадку це текст, а також репрезентація цих ментальних симуляцій мовними засобами і, відповідно, універсальна здатність до розуміння, осмислення і симулювання інших концептуальних систем. Якщо говорити про стратегію адаптивну стратегію інтертекстуальності, то напевно, на нашу думку, є можливим вибудування певного підходу до універсального підходу до перекладу інтертекстуальних одиниць, але якість кінцевого продукту, на нашу думку, буде все ж таки прямо пропорційною досвіду перекладача, його обсягу його когнітивних ресурсів, компетентності, його обсягу компетентностей в іншомовному національному культурному просторі тощо. Дякую.
Дякуємо, Уляна Тарасівна. Чи є ще запитання? Запитань немає. Тоді переходимо до обговорення дисертаційної роботи Тацакович Уляни Тарасівни. З приємністю надаю слово шановній опоненці, докторці філологічних наук, професорці Ніконовій Вірі Григорівні. Будь ласка.
Дякую. Шановний пане голове, Шановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте мені оприлюднити відгук офіційного опонента на дисертацію Терпекович Уляни Тарасівни на тему «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі української мови» на матеріалі «Особовної художньої прози 20-21 століття. Проблема інтертекстуальності як складної міждисциплінарної категорії донині викликає жвавий інтерес у дослідників у царині гуманітарних наук, філософії, психології, літературознавстві, лінгвістиці і перекладознавстві. У сучасних мовознавчих студіях, спрямованих на дослідження типологічних, конституційних, інваріантних параметрів різних текстів, інтертекстуальність розглядається як структуротворна, смислогенеруючу і когнітивно-семантичну феномен. У численних перекладацьких розвідках предметом дослідження постає інтертекстуальність як засіб реалізації міжтекстових текстів. Актуальність дисертаційної праці Уляни Тарасівни та Цикович, у якій обґрунтована лінгвокогнітивні засади відтворення української мови інтертекстуальності в англомовній художній прозі, не викликає сумніву. Саме з когнітивним спрямуванням слід пов'язувати і новизну дисертаційної праці та цикору. Когнітивний підхід до вивчення інтертекстуальності як проблеми перекладу із залученням теоретико-методологійних інструментарію когнітивної лінгвістики і когнітивної психології дозволяє авторці обґрунтувати когнітивні основи тих ментальних процесів, які задіяні під час інтерпретації інтертекстуальних одиниць, одномовних художніх прози, і під час їх відтворення в українських переказах. Безсумнівна новизна дисертації полягає у залученні лінгвокогнітивної концепції фреймової семантики, згідно з якою, цитую, відтворення інтертекстуальності в перекладі полягає у перенесенні фреймової інформації та пов'язаної з нею ментальної образності з однієї концептуальної системи вивчення. Новим є екстраполяція когнітивно-психологічних концептів, зокрема теорія динамічної пам'яті Роджера Спенса на дослідження інтертекстуальних зв'язків та ґрунтування процесу відтворення інтертекстуальності в перекладі. Як, цитую, перехресне аналогічне мапування між інтертекстуальним і текстуальним фреймом на основі спільних слоїв, де текстуальний фрейм містить інформацію про епізод уже прочитаних текстів, а інтертекстуальні активуються під час читання тексту з інтертекстуальним елементом. На схвальну оцінку заслуговує методологічний апарат задіяний дисертації у русі нового підходу, що пропонується поряд із загальною науковою методою аналізу, синтезу, індукції, дедукції, спостереження опису систематизації, які використані для розтлумачення поняття інтертекстуальності в тріаді цитата, алюзія, реміністенція, у дослідженні також задіяно методи когнітивної лінгвістики, когнітивної психології і когнітивного перекладознавства, які виявляються релевантними у процесі наукової кваліфікації фактичного матеріалу. У дисертації Терпекович порушено низку теоретичних проблем, у розв'язанні яких авторка старається на здобутки когнітивної лінгвістики, когнітивної поетики, когнітивного перекладознавства, сучасних наукових праць із теорії міжтекстових зв'язків, теорії динамічної пам'яті, теорії перспективних символів систем, теорії симуляційної семантики, глибоке опрацювання теорії лінгвокогнітології у підрозділі 1.2, зокрема теорії концептуальної інтеграції та концептуальної метафори, фреймової семантики і теорії динамічної пам'яті у пункті 1.2.2, що свідчить на користь теологічної ерудиції дисертації, створила міцне теоретичне підґрунтя для обґрунтування фреймового підходу для визначення інтертекстуальних одиниць підрозділ 1.3, у руслі якого запропоновано широку і вузьку концепцію інтертекстуальності, за якими інтертекстуальність розуміється широко як властивість когнітивної системи, а вузько як вивчення її особливостей шляхом дослідження її текстових репрезентацій. Характеризуючи розв'язання проблеми інтертекстуальності перекладознавства у розділі 1.4 з позиції двох загальних культурологічних перекладознавчих стратегій доместикації і форумізації, також послуговується теоретико-методологічним інструментарієм когнітивної психології, зокрема теорії симуляційної семантики і теорії динамічної пам'яті Роджера Шенка. для розробки оновлених розуміння діалектності перекладу з позиції когнітивного перекладача і обґрунтування ступеневої концепції когнітивної еквівалентності. Особлива цінність, на мою думку, дисертації полягає у теоретичному обґрунтуванні і залученням численних іноземних джерел та багатому ілюстративному матеріалі різноступеневої когнітивної еквівалентності інтерсексуальних подібностей перекладу. Авторка доводить, що високий, середній та низький ступені когнітивної еквівалентності інтерсексуальних одиниць перекладів залежать від ступеня відповідності фреймової інформації оригіналу перекладу в когнітивному, культурному і комунікативному плані. Дисертація Уляни Тарасовни має чимале прикладне значення, що зумовлюється можливістю використання результатів дослідження у викладанні лекційних курсів, історії практики перекладу, когнітивного перекладознавства. Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів забезпечується несуперечливістю застосованих у дисертації різнопланових теоретичних засад і сумісністю з ними висновків дослідження. Вдалим використанням сучасних методів аналізу лінгвістичних і суміжності з лінгвістикою наук, релевантних для розв'язання завдань дисертації. Репрезентативну джерельну базу 259 позицій теоретичних джерел, із них 163, більше половина, іноземних, що справляє позитивне враження про рівень загальнонаукової і екологічної обізнанності авторки. Доказовість висунутих дисертацій екології, ознака новизни і теоретичної сучасності роботи. Уляна Тарасівна доводить, що повне аналогійне мапування між інтертекстуальним і текстуальним фреймами активує, цитата, алюзія активує часткове мапування між фреймами, а мінімальний ступень мапування між фреймами ілюструє ремінісенцію. Сторінка 22. Усе це дало змогу здобувачці досягти задекларованої мети. Висновки у дисертації є аргументованими, чіткими, маніфестують результати спостереження авторки, відображають поставлені дослідження завдання і є об'єктивними для проаналізованого мовного матеріалу. Дисертація текстової за структурою і змістом відповідає встановленим вимогам, не містить несанкціонованих текстових запозичень, порушень академічної доброчесності, не виявлено. На користь дисертанту слугує і вагома апробація результатів дослідження, які викладені у 6 публікаціях, і одна із них стаття у наукометричній базі «Форбс». Досліджуючи публікації висвітлюють матеріал усіх розділів дослідження. Кількість і обсяг публікацій відповідають цим вимогам до оприлюднення матеріалів дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Зараз хочу зупинитися на дискусійних положеннях з уваженням дослідження дисертаційної праці. Перше. Теоретичного обґрунтування потребує ступеню когнітивної еквівалентності як критерію якості перекладу інтертекстуальних одиниць. Сьогодні вже Юрій Михайлович торкався цієї проблеми в своєму запитанні. У дисертації йдеться про три ступені – високий, середній і низький, що підтверджується структурними підпунктами у розділі 3, а також висновками до розділу 1. Цитую, сторінка 91. Концепція когнітивної еквівалентності є ступеневою, високий, середній чи низький ступень детермінується повноцінним, достатньо чи мінімальним, таким, що не є неповноцінним утворення вихідного комплектарного концепції. Запитання таке, а чи можна вважати мінімальним, тобто неповноцінним відтворення вихідного концептуального концепту нейтралізацію інтерсексуальності через її опущення? Тобто, коли переклад не є когнітивно еквівалентним оригіналу, у результаті повна втрата компонентів прийомного мапування оригіналу. Це, дивіться, у прикладах характеристики 147-158. Друге, незрозумілими є критерії розмежування середнього і низького ступеня когнітивної еквівалентності. Досягнення середнього ступеня еквівалентності перекладу забезпечує, як зауважує авторка на сторінці 138, наявним перекладом інтерсексуальної одиниці, який вносить модифікації до вихідного ментального образу, що не впливають на експлуатацію та створення. А наскільки зумовлювати такою диференціацією дохідного ментального обігу, що спричиняє втрату важливої інтерпретації компоненту прийняття мапування? Тож, прошу прокоментувати біблійну інтерпретуальну одиницю «A novel is a mirror walking down a road», сторінка 133, яка у коментарях дисертації активує неконвенційну авторську метафору, що зіставляє образ роману з образом дзеркала, що рухається дорогою, сторінка 134. А в перекладі роман – це дзеркало, з яким ідеш уздовж битого шляху. Тобто, який активує образ метафору, що вплився шляхом зіставлення образу роману з образом людини, що несе дзеркало, поторопаною дорогою. Тобто, ментальна образність оригіналу «Еновали заміва» «Дзеркало є», «Роман є дзеркало» радикально модифікована у перекладі «Дзеркало є людиною». А у коментарі Тацякович пише. Отже, український переклад відтворює інтертекстуальну одиницю оригіналу, але вносить модифікацію до вихідної ментальної образності. І оскільки зміни концептуалізації не впливають на інтерпретацію рибка, то переклад характеризується середнім ступенем. Третє. Запитання викликають різні прояви повної активації вихідної структури у двох лінгвокогнітивних тактиках. У першій тактиці – повна активація вихідної структури плюс ідентична мовна форма, пункт 3.2.1, і у другій тактиці – повна активація вихідної форми плюс модифікована форма повна, пункт 3.2.2. У першій тактиці повна активація вихідної структури полягає у повному ідентичному затворенні вихідного мапування між інтерпретуальним стримом і текстуальним стримом. Тобто ментальний образ не модифікується у перекладі і відтворюється без втрат прямого мапування оригіналу. Усі слоти вихідні і цільових збережено у перекладі. У другій тактиці повна активація вихідної структури дозволяє трансформацію ментального образу оригіналу, зміну слотової структури вихідного тексту завдяки появі додаткових елементів змісту. Отже, чим пояснюється досить різні референційні властивості того самого терміну повна активація вихідної структури у різних лінгвокогнітивних тактиках? Четверте, одним із завдань дисертаційного дослідження постає визначення лінгвокогнітивних тактик і прийомів відтворення інтерпретуальних одиниць у перекладі та мовної принципу, сторінка 19. Розглядаючи лінгвокогнітивні тактики відтворення інтерпретуальних у перекладі, цитат, алюзій і ремінсенси, підпункт 3, Тацякович говорить про тактики повної або часткової активації вихідної структури плюс ідентична або модифікована мовна форма, які співвідносяться за стратегією форенізації або доместикації, таблиця 33. Але про перекладацькі прийоми у дисертації не йдеться. Лише один раз авторка згадує про прийом експлікації і прийом підбору функційного аналогу, сторінка 194. Які співвідносять згідно когнітивною тактикою часткового відтворення прямого мапування оригіналу у зв'язку з модифікацією мовної форми. Отже, хотілося б почути, з якими прийомами трансформаційного перекладу можуть бути співвіднесені інші лінгвокогнітивні тактики відтворення інтертекстуально. І на кінець п'яте зауваження стосується структури дисертації. Назва розділу 3. Лінгвокогнітивні особливості відтворення інтертекстуальності в перекладі з англійської мови українською фактично дублює тему дисертації «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі українською мовою», таким чином обмежуючи дослідження лише одним розділом. Далі, між пунктом, родовим пунктом 1.5 та його видовим підпунктом 1.5.1 12 сторінок без назв, на яких подана інформація про базові лінгвокогнітивні аспекти перекладу, фактично які розкривають зміст усього пункту 1.5, який так і називається лінгвокогнітивні аспекти перекладу. Але всі зауваження не торкаються суті змісту дисертації, яка справляє гарне враження, І у висновку хочу зазначити, що на підставі ознайомлення з текстом дисертації і публікаціями за темою рецензованої праці вважаю, що дисертаційне дослідження Пецюкович Уляни Тарасівни є завершеною науковою працею, нові методологічно обґрунтовані результати якої відкривають перспективи у розвитку когнітивного перекладознавства. Дисертація Пецюкович Уляни Тарасівни на тему «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності перекладу українською мовою на матеріалі англомовної художньої прози 20-21 століття» відповідає вимогам пунктів 9-18 порядку проведення експерименту з присутністю ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2016 року, а її авторка заслуговує на присутність ступеня доктора філософії в галузі знань 0,3 науки зі спеціальністю 0,35 філологія. Дякую.
Шановна Віра Григорівна, дякую вам за глибокий та фаховий висновок і надаємо можливість відповісти на зауваження. Будь ласка, Уляна Тарасівна.
Дякую, Віра Григорівна, за позитивний відгук та слушне зауваження стосовно нейтралізації інтертекстуальності. У дослідженні, окрім розмежування трьох ступенів когнітивної еквівалентності, також ілюструємо приклади і окресленням причини відсутності когнітивної еквівалентності, а саме опущення інтертекстуальної одиниці, авторський переклад, що вносить значні модифікації до вихідної ментальної образності, призводячи до нейтралізації інтертекстуальності, заміна іншою інтертекстуальною одиницею, що не має з вихідною спільних компонентів, потрібних для інтерпретації. У підрозділі 3.1.3 «Неповноцінне відтворення інтертекстуальності в перекладі та її нейтралізація» подаємо приклади спочатку низького ступеня когнітивної еквівалентності, а потім відсутності когнітивної еквівалентності, їх розмежовуючи. Стосовно розмежування середнього і низького ступенів і прикладу з роману Майкла Ондадже, основним критерієм їхнього розрізнення є те, наскільки модифікації ментального образу впливають на інтерпретацію уривка з інтертекстуальної одиниці. Якщо інтерпретація не змінюється через трансформацію ментального образу, вважаємо, що цільовий текст характеризується середнім ступенем когнітивної еквівалентності. У прикладі з роману Ондадже український переклад інтертекстуальної одиниці «A novel is a mirror walking down a road», як роман за дзеркало, з яким ідеш уздовж того шляху, дещо модифікує ментальну образність, оскільки оригінал активує образну метафору, що зіставляє образ роману з образом дзеркала, що рухається дорогою. А переклад образу метафору, що утворюється шляхом заставлення образу роману з образом людини, що несе дзеркало уторованою дорогою. Вихідна цільова концептуалізація мають відмінності, але ідея про те, що роман відзеркалює реальні події, залишається без змін. Виходячи з цього, вважаємо цей приклад ілюстрацією середнього ступеню когнітивної еквівалентності. Стосовно лінгвокогнітивних тактик, критерієм розмежування тактик повної та часткової активації є збереження в цільовому тексті вихідної інтертекстуальної одиниці та її інтерпретації. Тактика часткової активації не забезпечує відтворення в перекладі усіх тих компонентів вихідного мапування, які необхідні для збереження інтерпретації, або ж передбачає заміну вихідної інтертекстуальної одиниці іншою, що має спільні компоненти. У тактиках повної активації вихідна інтертекстуальна одиниця є збереженою, інтерпретація не модифікується, незважаючи на можливі зміни ментального образу. Власне, тут ми опираємося на думку про те, що зміни конструалу не завжди впливають на активацію інтертекстуальної одиниці чи її інтерпретацію, а можуть бути зумовленими об'єктивним чинником розбіжностей між системами мов. Стосовно прийомів, усі прийоми, виділені в межах тактик, ми узагальнили в таблиці наприкінці третього розділу. Наприклад, прийомами, застосованими в межах тактики повної активації вихідної структури і збереження мовної форми інтертекстуальної одиниці, є використання наявного перекладу вихідної інтертекстуальної одиниці цільовій мові, якщо він зберігає ментальну образність оригіналу і не впливає на інтерпретацію, і авторський переклад з вказівкою на джерело чи баз, що не модифікує ментальний образ вихідної інтертекстуальної одиниці, відтворює усі компоненти фреймового мапування вихідного тексту. Завданням дослідження було виокремити тактики і прийоми, які міститимуть лінгвокогнітивну складову, а не базуватиметься тільки на критерії модифікації лінгвістичної форми. Що ж до співвіднесення з прийомами трансформаційного перекладу, тактику повної активації приймового мовлення із збереженням мовної форми можна співставити з прийомами транскрипції, транслітерації, калькування, дослівного перекладу, підбору еквівалента, а тактику повної активації вихідної структури із модифікацією мовної форми інтертекстуальної одиниці з такими типами граматичних трансформацій, як транспозиція, субституція, опущення, а також лексичних трансформацій, таких як специфікація, генералізація, модуляція. З усіма іншими зауваженнями погоджуємося і врахуємо їх у наступних наукових розвитках. Дякую.
Цілком задоволена відповіддю. Цілком задоволена. Добре.
Дякуємо вам, дякуємо. З приємністю надаю слово шановній опоненці, докторці філологічних наук, доценці Дзері Оксані Васильівні. Будь ласка.
Вельмишановний пане голово, вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте мені виголосити відгук офіційного опонента на дисертацію Тацакович Уляни Тарасівни на тему лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності у перекладі українською мовою на матеріалі англомовної художньої прози 20-21 століття. Перекладознавча розвідка, подана на захист, виникла на перехресті кількох наукових напрямів та актуальних перекладацьких потреб. В останні десятиліття інтертекстуальні одиниці неодноразово ставали об'єктом вітчизняних та закордонних перекладознавчих досліджень, які, однак, переважно виконувалися в літературознавчому та лінгвостилістичному ключі. Поза увагою залишалися когнітивні механізми та закономірності відтворення інтертекстуальних одиниць, їхні функції тригерів індивідуальної, національної та універсальної пам'яті. Рецензована робота виходить за межі звичного окреслення семантичної, прагматичної еквівалентності, зорієнтованої на те, яким є переклад інтертекстуальних одиниць і як він функціонує у цільовій культурі. Дисертантка зосереджує дослідження на когнітивних процесах інтерпретації відтворення інтертекстуальних одиниць, результатом яких є різноступенева когнітивна еквівалентність. Розглядаючи переклад інтертекстуальних одиниць як комплексний, динамічний, смислотворчий мисленнєвий процес аналогійного накладання ментальних просторів, авторка ставить перед собою новаторське, амбітне завдання осмислити і обґрунтувати когнітивний категоріальний статус інтертекстуальності, розширивши її традиційно окреслені межі як текстової чи дискурсної категорії. А відразу зауважимо, постулат про інтертекстуальність як когнітивну категорію викликає певні застереження. Передусім проблемою є двозначність терміну, особливо в контексті лінгвокогнітивного дослідження. Адже термін «когнітивна категорія» чи просто категорія має загальноприйняте значення концептуального класу, що складається з елементів, об'єднаних за принципом родової подібності. Уникнути двозначності можна було б, замінивши даний термін на категорію когнітивістів. По-друге, гіпотеза про інтертекстуальність як когнітивну категорію висувається вже в першому положенні, що виноситься на захист, це сторінка 21, однак в головному тексті згадується побіжно, а у висновках не згадується взагалі, хоча результати дослідження фактично підтверджують гіпотезу, варто було б чіткіше окреслити категоріальні ознаки інтертекстуальності в парадигмі когнітивізму. Актуальність праці Уляни Тарасівни Тацакович зумовлена низкою взаємодоповнюючих чинників, а саме сучасними інтеграційними тенденціями, спроєктованими на перекладознавство, поглибленням наукового інтересу до лінгвокогнітології та когнітивної психології, які допомагають усвідомити та пояснити переклад як складний мультикомпонентний мисленнєво-мовленнєвий процес і сприяють встановленню когнітивного перекладознавства, та необхідністю переосмислити міждисциплінарне явище інтертекстуальності з погляду когнітивних механізмів, задіяних у процесі її активації у вихідному та цільовому тексті. Об'єктом розвідки обрано інтертекстуальні одиниці в англомовних художніх текстах та їхні відповідники в українських перекладах, і таким чином авторка звужує багатозначність заявленого у назві та меті терміну відтворення інтертекстуальності. Формулюючи мету дослідження, дисертантка наголошує на використанні інструментарію когнітивного перекладознавства. На нашу думку, таке твердження дещо занадто категоричне. Мисленнєві процеси, що відбуваються під час перекладу, віддавна викликають наукове зацікавлення, яке зросло у 70-ті, коли Джеймс Голмс у межах пріоритетного для нього дескриптивного перекладознавства виокремив сферу досліджень, орієнтовану на процес перекладу. Однак лише протягом останнього десятиліття спостерігаємо спроби підсумувати різні когнітивні підходи до перекладу як окрему дисципліну – когнітивну транслятологію чи когнітивне перекладознавство. Найбільший внесок у формування цієї галузі зробив Рікардо Муньос-Мартін, який окреслив 10 принципів її розвитку. Все ж, як видається, згадана галузь, все, що знаходиться на етапі становлення, її практичне застосування переважно обмежується феноменологічними дослідженнями мисленнєвих процесів перекладу на рівні психолінгвістичних експериментів. У будь-якому випадку задекларована у меті роботи галузь перекладознавства не знайшла повні свого адекватного відзеркалення в самій роботі. Предметом дослідження виступають лінгво-когнітивні особливості відтворення інтертекстуальних одиниць. У самій роботі дослідниця конкретизує, трошки таке розмите поняття особливості, чітко окреслюючи стратегії, тактики перекладу інтертекстуальних одиниць та прийоми у межах тактик. Відповідно, було б доречно використати ці терміни при визначенні предмета дослідження. Завдання дослідження сформульовані коректно і відповідають його структурі. Вагомим є обсяг наповнення фактичного матеріалу дослідження – 30 англомовних романів та їхніх українських перекладів, з яких виокремлено 110 інтертекстуальних одиниць англійської, 104 українських відповідників. Проаналізований матеріал максимально експліковано у третьому розділі дисертації з вказівкою на відсоткові показники лінгвокогнітивних такт перекладу та трьох ступенів когнітивної еквівалентності. Проведення розробки в обраній галузі забезпечує необхідний для дисертації рівень достовірності і інформативності отриманих результатів. Випадків порушення академічної доброчесності у роботі не виявлено. Окремо зазначимо, що чітка кореляція змісту основних частин з метою завданнями дослідження забезпечують вичерпну повноту викладу теоретичних положень і достовірність результатів практичного дослідження. У роботі задіяно комплекс загальнонаукових, спеціальнонаукових методів дослідження, як власне перекладознавчого, так і лінгвокогнітивного і літературознавчого характеру, що підтверджує заявлений дисертанткою міждисциплінарний методологічний принцип. Однак, попри твердження авторки на сторінці 93, у дисертації не до кінця простежується застосування антропоцентризму як другого провідного методологічного принципу когнітивного перекладознавчого аналізу. Варіативність інтерпретації інтертекстуальних одиниць залежно від когнітивного досвіду адресанта і адресата чи адресатів вихідного та цільового текстів залишається у перспективі подальшого дослідження. Ґрунтовний огляд наукових напрацювань у сфері лінгвокогнітології її прямі чи опосередковані дотичності до проблеми перекладознавчого дослідження та текстуальності засвідчує глибоку обізнаність дослідниці, її вміння узагальнювати, приходити до власних умовиводів на основі існуючих теоретичних моделей. Особливої уваги заслуговує випрацьована авторкою концепція триступеневої когнітивної еквівалентності інтертекстуальних одиниць, що ґрунтується на теоретичних засадах фреймової семантики і теорії динамічної пам'яті Шерка. Не викликає сумніву логіка побудови дисертації, яка складається з ступу трьох розділів з висновками до кожного загальних висновків списку використаних джерел. Вагомості висновків та глибині аналізу матеріалу сприяв значний обсяг вітчизняної зарубіжної літератури з проблематики та ілюстративного матеріалу, що слугував фактологічною базою дослідження. Робота вміщує численні таблиці і схеми, які унаочнюють спостереження авторки та конкретизують результати дослідження. В цілому дисертаційна робота, автореферат дисертації відповідають усім вимогам щодо структури, змісту та правил оформлення. Основні результати дослідження повністю викладено в достатній кількості статей і шість та належним чином опробовано. Зміст автореферату дисертації ідентичний основним положенням.
Висловлені нижче, а також вище у тексті відгуку зауваження, питання, міркування щодо деяких дискусійних моментів, жодним чином не применшують значення роботи і внесок дисертантки у галузь перекладознавства. Дисертантка подає, отже, перше зауваження. Дисертантка подає два взаємодоповнюючі визначення терміна дисертації, ключового терміна, інтертекстуальної одиниці, що є об'єктом дослідження і окресленою в його межах одиницею перекладу. Перше визначення на сторінці 21 відсилає до гіпотези про інтертекстуальність як когнітивної категорії, оскільки, як зазначено, інтертекстуальна одиниця слугує засобом реалізації цієї категорії. Хибою такого визначення є термінологічна двозначність терміну «когнітивна категорія», брак його чіткої теоретичної прив'язки до явища інтертекстуальності, про що згадувалось вище. Друге визначення, сторінка 110, водночас пропонує когнітивне розмежування цитати, алюзії, ремінісценції. Інтертекстуальна одиниця, цитую, лексична, синтаксична чи текстова одиниця, що може повністю активувати текстуальний фрейм цитата або профілювати певну його частину, алюзія, ремінісценція, кінець цитати. Заперечимо, що згорнута структура алюзії, якщо вона є універсальною, легко опізнаваною, може активувати повний текстуальний фрейм. Водночас цитата при всій своїй дослівності, атрибутивності, графічній маркованості може залишатись для цільового читача лише симулякром невідомого текстуального фрейма, якщо він відсутній у пам'яті адреса. З іншого боку, вказівка на джерело не є обов'язковою ознакою цитати, як зазначено на сторінці 96, якщо вона є універсально прецедентною. Друге зауваження. Не надто вдалим, на нашу думку, видається термін «інтертекстуальний фрейм» на позначення репрезентанта інтертекстуального характеру. У той час як текстуальний фрейм репрезентує наявний у пам'яті текст, на який подано покликання. Це сторінка 99. Згідно з розробленою дисертанткою лінгвокогнітивною методикою, інтертекстуальність виникає лише на рівні накладання, мапування слотів цих фреймів. Чи їх можна було б назвати текстуальним фреймом 1, або прототекстуальним фреймом і текстуальним фреймом 2 або метатекстуальним фреймом. Третє. Дисертантка вважає, що тактика повного відтворення вихідного фреймового мапування корелює з стратегією форанізації, сторінка 198. Проте причиною повного накладання фреймів у перекладі може бути універсальність або поширення відповідного текстуального фрейма у цільовій культурі. А у цьому випадку не йдеться про жодне отруження. Четверте. На сторінці 150 і 152 Уляна Тарасівна наводить цікавий випадок нейтралізації інтертекстуального посилання на комедію Шекспіра «12-та ніч» у перекладі роману «Пастка 22». І доходить висновок. Активація мапування у цьому випадку не відбудеться, оскільки українська перекладачка роману Геллера пропонує власний переклад Шекспірової цитати, який суттєво відрізняється від українського перекладу «12-ї ночі». І, до речі, не згадуючи перекладача, дисертантка цитує переклад Рильського, називаючи його наявним, а отже єдиним, що не зовсім. Проте відсутність активації у перекладі спричинена радше відсутністю відповідного текстуального фрейму у пам'яті середньостатистичного українського читача. Дослівне цитування перекладу в даному випадку навряд чи зарадить. П'яте. Надзвичайно вдалою розробкою дисертантки є схема аналогійного мапування між інтертекстуальним фреймом і текстуальним фреймом на основі системи індексування теорії динамічної пам'яті Шен. Однак питання викликає схема 347, це сторінка 182, де актором інтертекстуального фрейма є ймовірний убивця, а текстуального – юрист Блекстоун. На нашу думку, у текстуальному фреймі актором мав би бути оцей уявний обвинувачений, але аж ніяк не юрист. І відповідне зміщення спостерігаємо у слоті «Дія». Шосте. Відзначаючи компетентний науковий стиль, гарну літературну мову рецензованої дисертації, зауважуємо певний потяг авторки до надмірної латинізації термінологічного апарату, зокрема, вживання таких латинізмів, як мапування, чому не накладання, елаборація інформації, це сторінка 39, мовні простори евокуються, сторінка 37 тощо, які не несуть нової інформації і без яких дисертацій автореферат не зазнали б жодних смислових втрат. Ще раз наголошуємо на позитивній оцінці ґрунтовного, новаторського, самостійного, завершеного дослідження Уляни Тарасівни Тицакович. Дисертація завершеною працею, узагальнення висновки, що їх робить авторка, переконливо засвідчують глибину аналізу, аргументованість, достовірність отриманих результатів. Аналіз змісту дисертаційної роботи, публікованих праць дисертантки, дає підставу зробити такий висновок. Дисертаційна робота Тацакович Уляни Тарасівни «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі українською мовою на матеріалі англомовної художньої прози 20-21 століть», подана на здобуття ступеня доктора філософії, є оригінальним завершеним дослідженням, яке за змістом та оформленням відповідає вимогам пункту 9, 10, 11, 12 постанови Кабінету міністрів України про проведення експерименту присудження ступеня доктора філософії від 6 березня 2015 року номер 167. Авторка Тацакович Уляна Тарасівна заслуговує на присудження її ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 філології. Дякую за увагу.
Дякую, Оксана Васильівна, за ґрунтовний та фаховий висновок. Запрошуємо здобувачку для відповіді на зауваження.
Дякую, Оксана Васильівна, за позитивний відгук та слушні зауваження. Стосовно співвідношення тактик і стратегії. У дисертаційному дослідженні натикаємось класифікації інтертекстуальних одиниць за рівнем прецедентності у зв'язку з опрацюванням доволі різнотематичних інтертекстуальних одиниць, що створює об'єктивні труднощі для виокремлення універсального прецедента, національного прецедента тощо інтертекстуальних одиниць. І зважаючи на розлоги матеріалу дослідження, доволі неоднозначно є проблема окреслення критеріїв для того, щоб стверджувати чи заперечувати універсальність, легко чи важко впізнаваність інтертекстуальної одиниці певній національно-лінгвокультурній спільноті чи певному соціуму. Тому в співвіднесенні тактик зі стратегіями керуємося розумінням форматизації як збереженням чужого слова в цільовому тексті, власне, збереження вихідного фреймового мапування в цільовому тексті. Це тактики повної активації вихідної структури. У цьому контексті також хочемо прокоментувати наше визначення цитати як активатора повного, а алюзії та ремінісценції як часткового мапування між фреймом. Тут виходимо з уявлення про те, що як цитата, так і алюзія та ремінісценція активуватимуть текстуальний фрейм, наповнення якого залежатиме від знань кожного окремого читача. Алюзія та ремінісценція, будучи інтегрованими в текст, профілюватимуть тільки певну частину текстуального фрейму, тобто згадування відбуватиметься тільки на основі окремих слотів. Наприклад, це може бути ім'я героя чи певна характеристика, звідси часткове мапування. Цитата ж, якщо вона маркована і атрибутована, характеризуватиметься експліцитною діалогічністю і буде ідентифікуватися як інтертекстуальний елемент навіть для необізнаного читача. А нетрансформованість і розширена форма її текстової активації сприятиме встановленню повної відповідності між слотами інтертекстуального і текстуального фреймів, навіть якщо останній буде симулякром через незнання. Стосовно прикладу з роману «Пастка 22», хотіла би проілюструвати на презентації. Інтертекстуальна одиниця «Some men are born mediocre, some men achieve mediocrity, and some men have mediocrity thrust upon them» є ремінісценцією на комедію Шекспіра «12-та ніч». Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Ідентифікація інтертекстуальної одиниці тут можлива завдяки однаковій синтаксичній структурі, заснованій на анафоричному паралелізмі та спільним лексичним елементам. В українському перекладі Олени Кашовець така структурна подібність зникає. Майор майор народився надто пізно і надто посередньо. Посередність буває вродженою, набутою і нав'язаною. І в перекладі Максима Рильського одні родяться великими, інші здобувають велич, а на декого вона падає згори. Робимо висновок про нейтралізацію інтертекстуальності на основі уявлення про те, що фрейм не буде активуватися навіть за умови наявності відповідного текстуального фрейма у пам'яті читачів. Натомість використання переходу Максима Ринського сприяло потенційній можливості ідентифікації інтертекстуальної одиниці. І, мабуть, мова тут йде не про семантичних читачів, а про семіотичних зразкових читачів, зокрема дослідників літератури. Стосовно прикладу з романа Джеймса Джойса. Наповнення схеми інтертекстуального фрейма в нашій роботі залежить від інформації, поданої у фрагменті з інтертекстуальної одиниці. В обговорюваному уривку в центрі уваги ймовірний вбивця, який не поніс покарання через нестачу доказів. Відповідно, схема інтертекстуального фрейму містить діяча вбивцю, всі його характеристики, а також підстави зняття обвинувачень. Текстуальний фрейм містить інформацію про автора виступу, сам вислів, його ідеї. Відповідності встановлюються на основі структурної подібності, ремінісценція відтворює схожу синтаксичну структуру, а також спільною є ідея порятунку невинної людини від незаслуженого покарання. Відповідностей між іншими слотами немає. З усіма іншими вашими зауваженнями погоджуємося і візьмемо їх до уваги під час роботи над подальшими науковими розвитками. Дякую.
Дякую. Оксана Васильівна, чи задоволені ви
відповідаєте? Так, так, задоволена.
Отже, шановні колеги, зауважень у письмовій формі чи звернень від інших осіб до спеціалізованої вченої ради не надходило, тому ми можемо переходити до дискусії. Нагадую, що в дискусії зобов'язані взяти участь усі члени спеціалізованої вченої ради та можуть взяти участь усі присутні на засіданні. Я пропоную коротко висловити свої найважливіші міркування для того, аби не затягували тривалість нашого засідання. Хто бажає розпочати дискусію?
Дозвольте мені розпочати дискусію.
Слово має доктор філологічних наук, професор Бистров Яків Володимирович.
Дякую, шановний Олександре Маркіяновичу. Я розпочну з задоволенням дискусію сьогоднішню. І скажу, що вочевидь серйозна і осяжна дисертаційна праця Уляни Тарасівни, в якій досліджується актуальна тема, не може не викликати наукової дискусії. А тема сьогоднішньої заслуханої дисертації є, безперечно, вдалою, своєчасною і новітньою, тому, безумовно, заслуговує на увагу. Осмислення інтертекстуальності, яка стала об'єктом дослідження шановної дисертантки, зумовлено всебічним аналізом міжтекстових взаємодій, які репрезентовані різними мовними засобами і виконують певні функції в кожному конкретному тексті. Зважаючи на те, що в останні десятиріччя з'явилося чимало наукових праць, присвячених проблемам теорії інтертекстуальності, вивчення міжтекстових взаємодій не можна вважати вичерпним. Зокрема, значущість категорії інтертекстуальності для лінгвокогнітивних досліджень та для когнітивного перекладознавства, зокрема, здійснений практичний аналіз відтворення інтертекстуальності у перекладі свідчить про актуальність заявленої теми і дисертації, відповідно, Уляни Тарасівни. Різнобічні ж аспекти виконаного дослідження засвідчують його комплексний характер. По-перше, у роботі переконливо доведено, що інтертекстуальність є когнітивною категорією, у межах якої такі поняття, як цитата, алюзія, ремінісценція, виокремлені заступенням відповідності між текстуальним та інтертекстуальним фреймами. По-друге, визначаючи новизну дисертаційної праці, необхідно підкреслити здійсненою дисертанткою когнітивно-перекладознавчий аналіз інтертекстуальності у контексті фреймової семантики та теорії динамічної пам'яті. Це, власне, ті теорії, які дотепер ще не знайшли належного застосування у наукових розвідках перекладознавчого характеру. А по-третє, мені імпонує ретельно випрацьована методика перекладацького аналізу інтертекстуальних одиниць, які знайшли місце в українських перекладах англомовної художньої прози 20-го, початку 21-го століття, де критерієм оцінки якості перекладу дисертанткою визначено ступінь когнітивної еквівалентності. Саме методика лінгвокогнітивного перекладацького аналізу і перебуває у колоні невирішених і разом з тим перспективних питань, які стосуються дослідження категорії інтертекстуальності у перекладознавчому аспекті. Такий підхід цілком відповідає настановам антропоцентричної парадигми сьогоденного мовознавства, орієнтованої на вивчення когнітивних, соціальних та культурних характеристик мови та мовлення. Вважаю, що дисертація концептуально завершеною науковою працею, в якій вирішується актуальна проблема відтворення інтертекстуальних одиниць у перекладі, у межах теоретично і методологічно обґрунтованого лінгвокогнітивного підходу, а отримані результати слугують внеском у таку сучасну галузь наук, як когнітивне перекладознавство, яке перебуває на етапі наукового становлення в Україні. Самостійне глибоке дослідження, належна апробація результатів, вагомі друковані праці, одна з яких опублікована в науково-метричних базах Scopus, повністю відбивають результати проведеного дослідження. Це все дає підстави стверджувати, що дисертація «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності у перекладі українською мовою англомовної художньої прози 20-21 століття відповідає усім необхідним вимогам до такого виду кваліфікованих праць, а дисертантка Уляна Тарасівна Тацакович цілком заслуговує присвоєння їй ступеня доктора філософії зі спеціальності 0,35 філології. Дякую.
Дякуємо, Якове Володимировичу. Прошу, продовжуємо, колеги.
Чи можна мені взяти участь?
Будь ласка, кандидат філологічних наук, доцент Великорода Юрій Михайлович. Прошу.
Дякую за таку можливість. Я дуже коротко хочу похвалити дисертантку і її сміливість у підході. І, звичайно, що цей сміливий і самостійний підхід авторки є однозначно позитивним, тому що аналіз є складний, і поняття, питання когнітивної лінгвістики, перекладознавства є доволі неоднозначні. Слово на схвалення також дуже ретельний відбір одиниць для аналізу з матеріалу дослідження, тому що відібрано велику кількість інтертекстуальних одиниць різних типів в англійській мові. І це свідчить не лише про високий рівень навичок лінгвістичного дослідження дисертантки, а й про її ретельну таку підку працю над пошуком складних для ідентифікації мовних явищ. До однозначно сильних сторін роботи слід також віднести вдале застосування когнітивних теорій до перекладознавчого дослідження інтертекстуальності, у чому вбачаємо наукову новизну дослідження. Не викликає сумнівів також і актуальність проведеного дослідження, як і його практична цінність, адже у наш час стрімкого розвитку перекладу на українську мову, як у художній літературі, так і в кінематографі, обізнаність перекладачів з особливостями перекладу інтертекстуальних одиниць, якими так часто рясніють постмодерні тексти, однозначно сприятиме покращенню якості перекладу таких творів та прилученню україномовного споживача до англомовних культурних традицій. Робота є однозначно завершеним та самостійним дослідженням когнітивних характеристик перекладу інтертекстуальності з англійської мови на українську. Апробація результатів дослідження українських та закордонних фахових виданнях, у тому числі тих, що індексуються у наукометричній базі Scopus, повною мірою відображає результати дослідження. Я разом з тим хотів би дещо ще повернутися, такі якісь речі, можливо, вказати дискусійні, і сьогоднішня дискусія насправді показала, наскільки це важкий матеріал для дослідження, наскільки предмет і об'єкт роботи є важкими. Звернути, можливо, увагу, побажання таки зробити дисертацію в майбутньому. От те, що Віра Григорівна зазначала, дуже ретельний відбір теоретичних джерел у роботі, це засвідчується бібліографією. Разом з тим, у роботі, на мою думку, пропущені деякі прізвища українського перекладознавства, які вже стали хрестоматійними, які, на мою думку, допомогли, можливо, авторці краще побачити певні концептуальні речі. Зокрема, прикро мене засмутило не побачити у списку літератури прізвище Роксоляни Петрівни Зорівчак та її праці «Реалія та переклад» на матеріалі хоча й англомовних перекладів з української прози. Але, тим не менше, я думаю, що ця праця повинна бути у українських перекладознавчих дослідженнях бібліографії. І все ж таки піднімалося і іншими рецензентами це питання. І попри те, що я би побажав дисертації в майбутньому бути обережнішою, напевно, у своїх десь висновках і у категорійних заявах, тому що попри те, що у відповіді на моє запитання ця думка була спростована, але у висновках до роботи сторінка 202 я зацитую критеріями оцінки якості перекладу в дисертаційному дослідженні і ступінь когнітивної еквівалентності. Я залишуся, напевно, при своїй думці, що якщо інтертекстуальна одиниця не була раніше перекладена з англійської мови на українську, це ніяким чином не свідчить про низький рівень когнітивної, низький ступінь когнітивної еквівалентності і, відповідно, низький рівень якості перекладу цієї праці, а може іноді й навпаки. Також, на мою думку, були не враховані лінгвокультурні певні речі, тому що переклад «Святий Грааль як дама серця», переклад Мара Пінчевського був здійснений в 82-му році, і, напевне, на той час для читача «Дама серця» була більш інформативним прецедентним феноменом, ніж «Святий Грааль» 82-й рік. І зміна цього образу не обов'язково також несе низький ступінь еквівалентності чи низький ступінь якості перекладу. Це такі мої особисті спостереження, і дисертантку слід похвалити за те, що вона відстоює свою думку, завжди її аргументує. Цей підхід заслуговує на повагу, і на загал я хочу підкреслити ще раз, що дисертація виконана на високому рівні. Дисертантка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за свою працю, і хочу підтримати дисертантку і побажати успіхів у подальшій науковій діяльності. Дякую.
Дякуємо, дякуємо за такий гарний, цікавий резонанс праці. Хто, колега, хотів би продовжити?
Дозвольте мені.
Будь ласка, докторка філологічних наук.
Шановний пане Голово, шановний члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте мені також долучитися до дискусії. І хотілося б наголосити на тому, що дисертація Уляни Тарасівни є дійсно новітнім, сучасним дослідженням у руслі когнітивної транслятології як самостійної галузі знань, що обґрунтовує потребу наукового осмислення перекладацької діяльності як такої. Зі зміною ракурсу перекладознавчих досліджень напрям культурологічного і когнітивного аспекту перекладацької діяльності особливо показовою є тенденція розглядати переклад як евристичний процес мисленнєво-мовленнєвої діяльності саме перекладача в соціокультурному контексті. І беручи до уваги спрямованість сучасних перекладознавчих досліджень на вивчення проблем перекладу у лінгвокогнітивному аспекті, важливим постає опис когнітивного підґрунтя процесу перекладу, який розкриває специфіку мисленнєвих дій перекладача в межах когнітивної моделі. Як відомо, історія перекладознавства засвідчує, що перекладацькі студії розвиваються в тому числі шляхом запозичення з інших дисциплін, моделей, покликаних сприяти новим способом дослідження перекладу. Серед таких моделей можна зазначити лінгвістичні, комунікативні, психолінгвістичні, когнітивні і когнітивно-дискурсивні. Але застосування лінгвокогнітивного моделювання прикладознавчої діяльності відкриває зовсім нові можливості, пов'язані з ідентифікацією механізмів вибору цілісної філологічної одиниці, а також уточнення, семантика окремих місця, виявлення їх функційно-стильових структур. Уляна Тарасівна, пропонуючи когнітивну модель перекладу інтертекстуальних одиниць у своїй дисертації, фактично виходить за ті межі, які окреслено у сформульованих у дисертації меті, об'єкту, предметів. Послідовно розв'язуючи всі складні завдання, які зумовлені визначеною метою і становлять предмет дослідження, а саме виявлення лінгвокогнітивних особливостей перекладу інтертекстуальних одиниць на вимовних одиницях, пані Уляна намагається проникнути у глибини мовленнєво-розумового процесу перекладу, під час якого свідомості перекладача формується певний смисл, на основі яких відбувається породження тексту перекладу. І цей надзвичайно складний ментальний процес дисертанта представляє як накладання фреймів інтертекстуальності, вихід нової польового тексту і пропонує критерії якості перекладу інтертекстуальних одиниць, обґрунтовуючи три ступеня позитивної еквівалентності, високий середній. Дійсно, як я зазначала у своєму відгуку, сьогодні зазначала у дискусії, дослідниці не все передбачити. У дисертації не все чітко розтлумачено. Не чітко, приміром, визначено ті критерії, за якими диференціюються модифікації ментальних образів і посвідомлених контентів, що впливають або не впливають на інтерпретацію термінів. Хоча саме ці модифікації і слугують підставою для розмежування ступеня когнітивної еквівалентності. А Але незважаючи на деякі неточності дисертації, саме звернення пані Уляни до проблеми критеріїв адекватності перекладу та сама спроба дисертанта розв'язати цю проблему шляхом когнітивного моделювання перекладу, позиції приймової семантики і дійсно оригінальної перспективи для розвитку твору когнітивного перекладу. Ще хочу додати, що дисертація Уляни Тарасівни дійсно справляє гарне враження своєї відкриної теоретико-методологічної бази, створено в результаті опрацювання і не лише опрацювання, а й системного осмислення численних теоретичних джерел історії концептуальної інтеграції, концептуальної метафори, приймової семантики, кухонної лінгвістики. І ще хочу зазнати, що більшість із цих, більше половина із цих теоретичних джерел є новітні і новітні. Ну, також хочу приєднатися до думки членів спеціалізованої вченої ради про достойну апробацію результатів дослідження, тому що серед шести публікацій є і стаття у ВДІ, і допустився у міжнародній науко-метричній базі. З огляду на все вище сказано, я приєднуюся до думки шановних рецензентів на етапі проведення дисертації на фаховому семінарі про те, що дисертація та циклович Уляни Тарасівни на тему лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності з перекладу вимогою та матеріалів вимовних відповідає всім вимогам, що висувають до наукових практик поведення. І авторка заслуговує на присутність досвіду філософії у галузі за спеціальністю 0,35 філософія. Дякую за увагу.
Дякуємо, Віру Григорівну. Запрошуємо до слова докторку філологічних наук Дзеру Оксану Васильівну. Прошу.
Щиро дякую, вельмишановний пане голово, вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради. Я дуже коротко хотіла б сказати, що ця дисертація, на мою думку, є дуже ретельним, інтегрованим оглядом лінгвокогнітивних підходів до перекладу загалом і до відтворення інтертекстуальності, зокрема. Хотіла би також відзначити таке дуже, дуже коректне коментування наукової інформації у дисертації. І що стосується окресленої авторкою методики дослідження, як видається, вона могла би слугувати взірцем для написання розділу про методологічний інструментарій будь-якого дослідження. Безперечно, ця робота є дуже сміливою. Справді, це дуже складна тема, дуже новаторська. І вона має неабияку новизну, про що сьогодні вже наголошувалося. Передусім вона полягає у методиці розробки оцих лінгвокогнітивних моделей відтворення інтертекстуальності. Сьогодні Уляна Тарасівна дуже достойно на високому науковому рівні представила свою дисертацію, аргументовано, переконливо відповідала на запитання рецензентів, офіційних опонентів. І все це свідчить про солідну наукову світоглядну ерудицію Уляни Тарасівни і про її неабиякий потенціал як дослідниці. Тому я хотіла би приєднатися до попередньо висловленої думки вельмишановних рецензентів, вельмишановної Віри Григорівни Ніконової, і підтримати Уляну Тарасівну Пацакович і рекомендувати присвоїти їй звання доктора філософії спеціальності 0,35 філології. Дякую за увагу.
Дякуємо, дякуємо вам, Оксана Васильівна. Я також, з вашого дозволу, хотів би коротенько прокоментувати сьогоднішній захист. Справді, і зміст дисертації, і її структура, предмет, об'єкт дослідження, на мою думку, сформували логічно збалансовану та належно впорядковану наукову систему для розкриття конкретної наукової проблеми. Дослідження, безперечно, має актуальну наукову новизну, теоретичне, практичне значення. Усі сьогодні говорили про те, що особливим досягненням праці є обґрунтування інтертекстуальності як когнітивної категорії в контексті фреймової семантики і теорії динамічної пам'яті, вироблення методики лінгвокогнітивного перекладацького аналізу інтертекстуальних одиниць, спробою урахування пропорцій когнітивної еквівалентності, ну і так далі. Отже, зміст сьогоднішньої наукової дискусії та текст дисертації, також опубліковані праці здобувача, переконують у ефективності та ефектності обраної наукової проекції. Безперечно, на мою думку, це власне для перспектив, можливо, публікування майбутньої монографії за текстом дисертації, доречно було б доповнити змістову та репрезентативну частину окремо зібраними додатками до праці, так, що могли би у формі схем, таблиць, структурованих алгоритмів продемонструвати узагальнення щодо варіативності та різних ступенів лінгвокогнітивної еквівалентності. Зрештою, окремі з таких таблиць є у тексті дисертації, але окремо зібрані, як то ми бачили сьогодні на презентації, вони мають зовсім інший ефект. Загалом положення дисертації Тацикович Уляни Тарасівни, що виносилися на захист, на мою думку, були доведені, належно обґрунтовані, що дозволяє підтримати здобуття неї наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 0.35 філологія. Можливо, хтось бажає ще виступити. Якщо ні, то я пропоную на цьому завершити дискусію. Нам треба обговорити проєкт рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії. Проєкт рішення був розісланий усім членам спеціалізованої ученої ради до початку засідання. Можливо, у когось є доповнення до нього, коментарі. Немає, так? Тоді пропоную цей проєкт взяти за основу. Так? І доповнити його тими зауваженнями, які були виголошені у процесі обговорення. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо підняттям руки, якщо за, то піднімаємо руку. Дякую усім. Бачу, що усі підтримали визначену для голосування пропозицію. Тепер нам треба провести процедуру голосування. Шановні колеги, нагадую, зараз буде організовано таємне голосування з використанням засобів відеозв'язку за допомогою програмного забезпечення, що дозволяє витримати анонімність та ідентифікацію усіх учасників голосування. Отже, на ваших екранах з'явилося праворуч невелике віконечко з одним конкретним питанням. Чи підтримуєте присвоєння ступеня доктора філософії? Вам треба обрати той варіант, за який ви голосуєте, так або ні. І тоді надіслати свою відповідь для фіксування. Отже, прошу усіх проголосувати.
Я перепрошую, але мені здається, здобувач має вийти, тому що опитування для всіх учасників вивело нас зараз.
Здобувач має вийти, безперечно. Вона не приймає участі у голосуванні. Так, трошки чекаємо. Прошу Оксану Васильівну ще раз проголосувати. Шановні колеги, дякую усім за голосування. Дозвольте оголосити результати таємного голосування щодо присудження Тацакович Уляні Тарасівні ступеня доктора філософії. На засіданні присутні з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу 5 членів спеціалізованої ученої ради. Результати голосування такі: за 5 членів ради, проти немає. Ці результати голосування створюють підставу для оголошення рішення нашої спеціалізованої вченої ради. На основі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує Тацакович Уляні Тарасівні ступінь доктора філософії з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 035 філологія. Шановна Уляна Тарасівна, вітаємо вас у зв'язку з успішним захистом вашої дисертації. Чи є у когось зауваження щодо ведення процедури захисту?
Ні, немає.
Немає. Колеги, я вам усім щиро дякую за плідну, цікаву роботу. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, добра та багато-багато щастя.
Дякую.
Засідання спеціалізованої вченої ради оголошується закритим. Усім ще раз дякую, усім вітання.
Дякую, вітаю.
Дякую усім.